raisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa ku sheegay booqashada madaxweyne Joe Biden ee cawqabo oo soo gaartay dalka Britain markay labada mas'uul kulmeen ka hor shirka G7 isagoo isha kala leenaya saameynta ay bixitaanka Ingiriisku ka baxay midowga Yurub ku yeelatay heshiiskii waqooyiga Ireland. Labada mas'uul ayaa maray fursad u siiyeen warbaahinta in ay sawirro ka qaado muujinaya dhoola cadeyn aan lahayn joogsi dareen saaxiibtinimo iyo isu soo dhawaasho. Warbixin ku saabsan amurtaasi iyo guud ahaana kulanka wadamada G7 ee maanta ka bilowday dalka Britain waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA da ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
marka la eego qaabkii madaxweyne Biden loogu soo dhaweeyey Britain dareenka isaga laftiisa wajigiisa ka muuqday waxaa loo qaadan karaa in socdaalkan ay ahaa mid uu sugi kari waayey Joe Biden inuu ku yimaado Yurub guud ahaanba. Britain iyo madaxda wadamada ku bahubay ururka G7 laftoodu waxay u eg yihiin inay sugi la'aayeen madaxweyne Joe Biden. Haddii si kale loo yidhaahdo, waxaad moodaa in Maraykanku saaxadda siyaasadda ka maqnaa dadka ka faallooda arrimaha xiriirka Maraykanka iyo guud ahaanba wadamada ururka G7 waxay tilmaameen in albaab xidhnaa la furay. Si kale haddii loo yidhaahdo inay ku faraxsan yihiin in weji ka duwan kii hore ee ay la kulmi jireen uu shirka kasoo qaybgalayo. Waxyaabo badan oo siyaasadda aan looga baran oo uu ku kici jiray madaxweyne Donald Trump ayaan iminka laga warwaraynin. Waagii uu Donald Trump yimi Britain, waxaa warwar badani ka hayay shaqaalaha brotokoolka Washington iyo London inuu khalad geli doono marka uu la kulmo boqoradda, tusaale ahaan inuu mari doono dhinac aan boqoradda laga marin. waxa uu isku qaaday duqa magaalada London oo ah nin muslim ah. aad ayaa lola yaabay inuu u magaalo uu marti ku ahaa duqii xukumayay uu warbaahinta ka aflagaadeeyo. laakiin Sadiq Khan isaga laftiisu ma uu yaraysan ee waa uu jawaabay waagaasi. laakiin sida uu sheegay ra-iisul wasaare Boris Johnson ee cawqabow ayaa la filayaa in ay kor marto kulankan. si kastoo ay tahay, laakiin Britain iyo Maraykanka waxaa dhex yaala qadiyadda heshiiska waqooyiga Ireland. maxamed xasan dable oo barta cilaaqaadka caalamiga ah degana magaalada Leicester ee dalka Britain ayaa weydiiyey inuu sharax gaaban inaga siiyo sababta ay Washington uga warwar qabto waqooyiga Ireland oo ah mandaqad ku taalla boqortooyada Britain.
cabdixaafid, Maraykanka walwal weyn bay qabaan ayaga oo ka cabsanayo heshiiskii lagu gaaray Belfast 1998 ee loo yaqaano Good Friday Agreement inuu burbur ku yimaado. cabsida taa keenaysana waxay tahay markii hadda Ingiriiska uu ka baxayay Yurub ayaa waxaa lagu heshiiyey heshiis ka mid ahaa waxa la yiraahdo Northern Ireland Protocol. tan oo macnaheedu uu yahay habmaamuus waqooyiga Ireland lagu tixgelinayay, taasoo u fasaxayso waqooyiga Ireland in ay weli ku sii socoto qaab dhaqameedkii ay u dhaqmi jirtay Ingiriiska markii uu Yurub ka mid ahaa oo ay waxba iska bedelin, taasoo ah alaabaha iyo gawaarida waaweyn ee xamuulka ah alaabaha ka keenaya muxuu ahaayey Yurub inaan baaritaan lagu sameynin. dhowaanahan ayaa waxaa dhacday muran inuu ka yimid xagga Ingiriiska oo ay soo rogeen in ay baaritaan lagu sameeyo muxuu ahaayey xaggan Ireland dekadihiida. Yurubna way meel adag bay ka istaagtay, waxay tiraahday arrinkaas wuxuu maaragtay sababaya sidii in dekad ay meesha ka aasaasmatay oo kale, oo dekada kontrol lagu sameynayo iyo wax baaritaan lagu sameeyo meesha laga cabsay. ta ayaa waxay cabsi keeni kartaa in uu burburo heshiiskaas. hadduu kaa burburana, wuxuu saameyn ku yeelan karaa kii lagu gaaray Belfast in uu burbur ku yimaado oo halkaa nabadgelyo la-aan dhacdo, xasuulin darro ka dhacdo oo qulqulatooyinkii ay dib u soo noqdaan.
marka laga reebo xanuunka COVID-19 oo ah mawduuc aan laga maarmayn in kulanka lagaga wada xaajoodo waxyaabaha kale ee la filaya in laysla gorfeeyo waxaa ka mid a Shiinaha iyo Ruushka, isbedelka cimilada ayaa sidoo kale laga wada hadli doonaa. maxaa kasoo bixi kara haddaba kulankan? waa kan mar kale maxamed xasan adable.
waxyaabaha ugu waaweyn ama go-aanada ugu waaweyn ee la isleeyahay way kasoo bixi karaan kulankan G7 ay ku leeyihiin dalka UK. waxaa ka mida ugu waaweyn in ay hal mowqif ka qaadan doonaan sidii ay iskaga kaashan lahaayeen ka hortagga ama dhimidda fiditaanka caabuqa coronavirus. waa ajendada ugu weyn, waxaana la filayaa in ay yaboohi doonaan in ay ugu deeqaan dunida saddexaad tallaal dhan ilaa 100 milyan. waxaa kaloo la filayaa inay kasoo bixi doonaan mowqif midaysan oo ay ka taagan yihiin Ruushka, oy ku eedeeyaan inta badan inuu xuquuq insaankana dhibaato ku hayo, gabootfallo badanna geysanayo, dimuqraadiyadana uu hor taagan yahay, أمنية يربنا وحلسكو يهي سيدو كالشينا أي قوان كاقادان دونان ويساينا يو أركان لقوضة وليبا متغانا يهد سو حوغيستي إن أي مركا إسكاشي الله سمعين إنا عنا شركيس أي متغانا يوتوك حيان أي لغايا با إلي كسو بحان
arimaha wqooyiga ayland waa heshiis buuxa oo dhinaca ganacsiga ah horta ah laga gaaray ka hor dhamaadka bishan June Washington ayaa hore u sheegtay in aanu madaxweyne Biden khudbad uga jeedin doonin Boris Johnson arintan mar la weydiiyay Boris laftiisana intii uu Joe Biden Britain joogay waxa uu sheegay in aanay isla soo hadal qaadin qadiyadan laakiin shaki kuma jiro in mowduucaasi ay labada hoggaamiye ka wada xaajoon doonaan iyada oo ay warbaahintu dabada ka joogto kulankooda. Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil, VOA London.